verdade é que unha tranquilidade pasmosa que teñen os nosos mariñeiros e o patrón e con moitísimas ganas de sair a faenar. Colleno como algo pues normal que pode ocorrer nunha xornada laboral e pensando en volver a sair a faenar. Eso é o que tiñan na cabeza. A verdade é que, bueno, pues digno de ver e de vivir como xestionan un problema.